mission to the moon. Continue with your mission.
Mission to the moon, good night. ผ่อนคลายกล่อมใจและดำดิ่งไปกับความหมายของชีวิต
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Good Night พอดแคสต์ที่จะมาส่งคุณเข้านอนกับเรื่องราวการค้นหาความหมายของชีวิตในเชิงปรัชญาและแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะช่วยกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและทิ้งเรื่องว้าวุ่นใจก่อนนอนในคืนนี้ตามชื่อซีรีส์ Good Night นั่นเองค่ะก่อนอื่นเราอยากให้ทุกคนหลับตานึกถึงร่างกายของเราที่ค่อยๆจมลงไปในเตียงนุ่มๆสัมผัสอากาศเย็นๆที่เข้ามาปะทะร่างกายทำตัวให้สบายค่อยๆผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้ได้จบลงแล้วเราได้พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วขอให้ทุกคนวางความกังวลทั้งหลายความโศกเศร้าและความโมโหทั้งหมดทิ้งเอาไว้ที่นอกประตูอารมณ์แง่ลบได้มาลายหายไปจนสิ้นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับฟ้าไปในคืนนี้เรามาเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเข้านอนดีกว่าค่ะเคยเป็นแบบนี้กันไหมคะตอนเช้าเมื่อเสียงนาฬิกาดังปลุกให้เราตื่นจากห้วงความฝันและพบกับโลกแห่งความจริงแทนที่เราจะรู้สึกตื่นเต้นยินดีหรือแม้กระทั่งเบื่อหน่ายกับชีวิตในวันใหม่เรากลับไม่รู้สึกอะไรเลยเรารู้สึกราวกับว่าเรากำลังใช้ชีวิตและเดินทางบนโลกใบนี้ด้วยระบบอัตโนมัติไม่มีการเชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือไม่แม้แต่จะตื่นเต้นกับเป้าหมายที่เคยขับเคลื่อนความทะเยอทะยานของเราอีกต่อไปหากใครกำลังเป็นเช่นนี้อยู่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปเพราะความรู้สึกนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกและสามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์เราทุกคนแต่ความรู้สึกว่างเปล่านี้อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนเพราะมันมีหลายปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาในใจอย่างไรก็ดีแม้ว่าความรู้สึกเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยากแต่การเปิดเผยสิ่งที่อยู่ภายใต้ความรู้สึกว่างเปล่านี้ถือเป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้เราสามารถกระทบปัญหาใจจนเจอวิธีการแก้ไขที่ตรงจุดได้ค่ะเมื่อพูดถึงความรู้สึกว่างเปล่าแล้วนั้นสำหรับบางคนความรู้สึกนี้อาจคงอยู่สัก 2-3 วันก่อนที่มันจะค่อยๆหายไปเองแต่บางครั้งก็อาจต้องใช้เวลานานถึง2สัปดาห์หรือมากกว่านั้นและเพื่อไม่ให้ปัญหาทางใจนี้ลุกลามไปไกลเราจึงอยากชวนทุกคนมาลองสำรวจก้นบึ้งของจิตใจตัวเองว่าเพราะเหตุใดเราจึงรู้สึกว่างเปล่าและเฉยชากับชีวิตในช่วงนี้กันแน่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจความรู้สึก empty inside หรือรู้สึกว่างเปล่าข้างในใจกันก่อนว่ามันเป็นยังไงเป็นเรื่องง่ายที่เราจะมีความคิดขึ้นมาว่าเรารู้สึกว่างเปล่า แต่การอธิบายความรู้สึกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีเราอาจรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไปบางทีสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ของเราอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือค่านิยมณตอนนี้ของเราหลายครั้งความรู้สึกว่างเปล่าอาจแสดงออกมาเป็นอาการด้านชาทางความรู้สึกหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้สึกสุขหรือเศร้าอีกต่อไปแม้ว่าจะมีสถานการณ์ที่ทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นคำถามต่อมาคือทำไมเราถึงรู้สึกว่างเปล่ากันล่ะเราอาจสามารถแบ่งสาเหตุของความรู้สึกนี้ได้เป็น2สาเหตุใหญ่ๆคือสาเหตุทางกายและสาเหตุทางใจเริ่มกันที่สาเหตุทางกายที่อาจทำให้เรารู้สึกว่างเปล่าภายในใจ1คือเรานอนไม่หลับอาจกล่าวได้ว่าการนอนหลับพักผ่อนถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเพราะมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและใจของเราหากวันใดเรารู้สึกไม่สามารถชาร์จพลังจากความเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวันจากการนอนได้เราก็อาจรู้สึกหมดแรงและรู้สึกว่างเปล่าในใจโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดท่านหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่ามีการศึกษาชี้ว่าการนอนหลับสบายตลอดคืนจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นทั้งทางจิตใจและอารมณ์ขณะเดียวกันการอดนอนบ่อยๆก็เป็นเหตุให้เกิดการคิดเชิงลบและเกิดความอ่อนแอทางอารมณ์ได้เช่นกันสาเหตุทางกายอย่างที่สองคือเหนื่อยล้าหมดแรงกายแรงใจการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้เรารู้สึกหมดแรงได้แต่การหามรุ่งหามค่ำทำงานทั้งวันก็อาจทำให้หมดแรงกายแรงใจได้ไม่แพ้กันยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆหากเราเป็นคนที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราก็ต้องบอกว่าในแต่ละวันเราต้องใช้เวลาไปกับการทำงานและการดูแลครอบครัวจนหาเวลาให้กับตัวเองแทบจะไม่ได้เพราะสิ่งที่ต้องทำแต่ละวันดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดนอนเท่าไหร่ตื่นมาก็รู้สึกไม่สดชื่นหากเป็นแบบนี้ไปนานๆแน่นอนว่าเราคงจะรู้สึกหมดแรงหมดพลังจนไม่มีความรู้สึกอื่นๆสุดท้ายเราก็จะเริ่มรู้สึกว่างเปล่าและเฉยชากับชีวิตบางทีเราอาจไม่รู้ตัวว่าความรู้สึกว่างเปล่าของเราเกิดมาจากความเหนื่อยล้าดังนั้นเพื่อเป็นการสังเกตตัวเองเราอยากให้ทุกคนลองตอบคำถามเหล่านี้ดูเราต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากแฟนครอบครัวเพื่อนหรือคนอื่นๆหรือไม่เราต้องการพูดคุยกับคนที่มีความคิดเห็นเป็นกลางอย่างเช่นจิตแพทย์ไหมเป้าหมายของเราเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัวเรารู้สึกหนักใจกับการดูแลตัวเองหรือเปล่างานของเราเรียกร้องอะไรจากเรามากเกินไปหรือเปล่ารู้สึกว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงอะไรครั้งใหญ่หรือเปล่าเช่นไปเรียนต่อหางานใหม่หรือลดชั่วโมงการทำงานหากคำตอบของคำถามข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่านั้นคือใช่ก็อาจเป็นไปได้ว่าเรากำลังรู้สึกว่างเปล่าเพราะเหนื่อยล้าอยู่ก็เป็นได้แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะหากความว่างเปล่าและเฉยชาเกิดมาจากสาเหตุทางกายเมื่อเราเร่งเครื่องชีวิตมาตลอด พื่อพยายามทำให้เป้าหมายของเราสำเร็จเข้าใจได้ว่าการเหยียบเบรกอาจเป็นเรื่องยากแต่ความรู้สึกว่างเปล่าและเหนื่อยล้าเป็นสัญญาณสำคัญที่โผล่ออกมาเตือนเราว่าถึงเวลาต้องหยุดและหันมาดูแลตัวเองได้แล้วฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้มี4อย่างด้วยกันอย่างแรกคือขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะจากแฟนครอบครัวเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอย่างจิตแพทย์สองคือลองดูว่าเราสามารถผ่อนปรนเรื่องอะไรลงได้บ้างเช่นเรื่องงานอาจจะลองปรึกษาหัวหน้าเพื่อลดภาระงานลงหรือให้ใครสักคนช่วยเราทำธุระหรืองานที่บ้าน 3. สร้างขอบเขตให้ตัวเองอย่างชัดเจนและปฏิบัติตามสิ่งที่ตั้งไว้เสมอเช่นหยุดเช็คอีเมลและโทรศัพท์ตามเวลาที่กำหนดเข้านอนและตื่นนอนเวลาเดิมทุกวัน 4. หาสิ่งที่ทำแล้วทำให้จิตใจสงบเช่นการฝึกสมาธิสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นเหนื่อยล้าน้อยลงและกลับมามีชีวิตชีวากว่าเดิมได้เมื่อเราสำรวจสาเหตุทางกายกันไปแล้วทีนี้เราลองมาสำรวจสาเหตุทางใจกันว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกว่างเปล่าขึ้นมาได้ก่อนอื่นต้องบอกว่าบางครั้งเราอาจรู้สึกว่างเปล่าเพราะเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาได้โดยแม้ว่าทุกคนจะเผชิญสถานการณ์เดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องรู้สึกแบบเดียวกันฉะนั้นแม้ว่าเหตุการณ์นี้อาจทำให้เรารู้สึกว่างเปล่าแต่คนอื่นอาจไม่เป็นเช่นนั้นดังนั้นพยายามอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือข่มอารมณ์ตัวเองไว้ว่าเราไม่ควรรู้สึกแบบนี้เพราะเห็นว่าคนอื่นเจอเหตุการณ์เดียวกันก็ไม่เห็นเป็นอะไรแล้วสาเหตุทางใจอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกว่างเปล่าขึ้นมาได้ 1. ความเบื่อหน่ายปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้งความเบื่อหน่ายและไม่พอใจกับชีวิตนั้นทำให้เรารู้สึกว่างเปล่าได้โดยเชอรี่อามาเทนสไตน์ผู้ซึ่งเป็นนักบำบัดและนักเขียนท่านหนึ่งกล่าวว่าเราอาจรู้สึกว่างเปล่าเพราะเรารู้สึกไร้จุดหมายและไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เรามีความหมายดังนั้นถ้าอยากลบล้างความว่างเปล่าออกจากใจเราควรเริ่มจากการเขียนลิสต์กิจกรรมที่จะช่วยให้เรารู้สึกมีความสุขสนุกสนานและมีความหมายในชีวิตออกมาโดยเราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ลิสต์ไว้ทั้งหมดในคราวเดียวแค่ให้เริ่มต้นทำสักหนึ่งหรือสองอย่างในแต่ละวันนอกจากนี้อีกสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อต่อสู้กับความรู้สึกนี้คือการขอบคุณไม่ว่าจะขอบคุณตัวเองหรือขอบคุณคนอื่นโดยเราสามารถฝึกขอบคุณได้ด้วยการจดบันทึกสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในแต่ละวันลงไดอารี่ของตัวเองวันไหนที่เรารู้สึกแย่ก็เพียงแค่ย้อนกลับมาดูสิ่งที่เราเขียนไว้สุดท้ายเราก็จะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นสาเหตุที่สองคือความเหงา บางครั้งเราอาจรู้สึกว่างเปล่าได้หลังจากจบความสัมพันธ์กับใครสักคนโดยมีการศึกษาจากฮาวาร์ดชี้ว่าการรักษาความสัมพันธ์กับคู่สมรสครอบครัวและเพื่อนฝูงเอาไว้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตัวเรามีความสุขเพราะความสัมพันธ์ถือเป็นส่วนสำคัญในชีวิตดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายและว่างเปล่าหลังจากความสัมพันธ์จบลงซึ่งความโดดเดี่ยวและความเหงานั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจของเราเป็นอย่างมากดังนั้นเราจึงต้องหาทางรับมือกับความรู้สึกนี้ให้ได้เช่นอาจจะเริ่มจากการหาเวลาพูดคุยกับเพื่อนสนิทเป็นประจำไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์เพื่อปลอบประโลมตัวเองจากความเหงาใจสาเหตุต่อมาคือความเสียใจหากใครที่กำลังเผชิญกับความสูญเสียอันใหญ่หลวงอย่างการที่คนที่รักเสียชีวิตก็ทำให้เรารู้สึกว่างเปล่าและชาในใจได้เช่นกันดังนั้นอย่ากดดันตัวเองให้ผ่านพ้นการสูญเสียไปให้ได้แต่ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นต่อไปและขอความช่วยเหลือหากต้องการอีกสาเหตุหนึ่งคือปัญหาสุขภาพจิตบางครั้งเราก็อาจรู้สึกว่างเปล่าและเสื่อมชากับชีวิตเพราะกำลังเผชิญกับภาวะทางสุขภาพจิตอยู่ก็ได้อย่างเช่นมีอาการซึมเศร้าซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกสนใจในกิจกรรมที่เคยชอบน้อยลงรู้สึกไร้ค่าเหนื่อยล้าและไม่อยากมีชีวิตอยู่หากใครกำลังเผชิญกับภาวะทางสุขภาพจิตเช่นนี้อยู่ทางที่ดีก็อย่าละเลยความรู้สึกนี้และให้ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตแทนนอกจากสาเหตุเหล่านี้แล้วก็ยังมีเหตุผลเบื้องหลังอีกมากที่จะช่วยตอบได้ว่าเพราะเหตุใดเราถึงรู้สึกเหนื่อยล้าและเฉื่อยชากับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรารู้สึกว่ากำลังใช้ชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของตัวเองอยู่รู้สึกว่างานและกิจกรรมที่ทำไม่เติมเต็มจิตใจเรากำลังเผชิญกับอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเช่นความรู้สึกของการถูกละเลยในวัยเด็กถ้าเราไม่เปิดใจพูดถึงอารมณ์และความรู้สึกนี้มาเป็นเวลานานมันก็อาจแสดงออกมาในรูปแบบอื่นได้อย่างเช่นความรู้สึกว่างเปล่าและเฉยชาเรารู้สึกไม่มีความสัมพันธ์ดีๆในชีวิตความใกล้ชิดทางอารมณ์การสนับสนุนการรับฟังอย่างกระตือรือร้นและการพบปะสังสรรค์ต่างก็สำคัญกับคนเราทั้งนั้นหากสิ่งเหล่านี้หายไปก็อาจนำไปสู่ความรู้สึกว่างเปล่าได้หากใครอยากหยุดความรู้สึกว่างเปล่าและเฉยชาในใจอย่างแรกเราก็ขอแนะนำให้ทุกคนตระหนักถึงความรู้สึกว่างเปล่านี้ก่อนเป็นอันดับแรกอย่ารู้สึกกังวลและเขินอายต่อความรู้สึกเหล่านี้ให้ค่อยๆโอบรับว่าเรากำลังรู้สึกแบบนี้อยู่หลังจากนั้นก็ให้ปลอบประโลมตัวเองด้วยความเห็นอกเห็นใจและหาเวลามาดูแลหัวใจตัวเองบ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าไม่สามารถรับมือกับความว่างเปล่าในใจได้ตามลำพังทางที่ดีที่สุดก็ควรไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตจงจำไว้ว่าการยอมรับความรู้สึกนี้ไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอแต่เราเข้มแข็งพอที่จะยอมรับ และพร้อมเดินหน้าต่อไปต่างหากหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นนะคะพบกันใหม่ใน EP ถัดไป Good night ค่ะThank you.